Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Son xəbərləri mən çatdıram, Mülkər Akifqızı, bu xəbərlərdə. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsini Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Tbilisi-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb, cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsinin Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lamaya bildirib ki, bu müraciəti Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raysa göndərib. Bundan öncə Rusiya Gürcüstanın danışıqlar təklifini rədd edib. Deyib ki, öncə Gürcüstan bütün qoşunlarını Cənubi Ossetiyadan çıxarmalıdır. Avropa Birliyi, Amerika və NATO nümayəndələri atışmanı dayandırmaq təşəbbüsü ilə Gürcüstana yola düşüblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon atışmanı dərhal dayandırmağı tələb edib və tərəfləri danışıqlar aparmağa çağırıb. Gürcüstan Cənubi Ossetiyadan bütün qoşunlarını çıxartdığını elan edib. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qoşunların geri çəkilməsi Tsxinvali uğrunda ağır döyüşlərdən və Rusiyanın bu döyüşlərdə üstünlük qazandığını bəyan etməsindən sonra təsadüf edir. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Dünən axşam Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandan keçən hissəsinə zərbə endirib. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze deyib ki, BTC neft kəmərinin keçdiyi ərazi Rusiya təyyarələri tərəfindən bombalanıb. Amma kəmərə heç nə olmayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə gündə 1,2 milyon barel neft axıdılır. Bir neçə gün öncə kəmərin Türkiyədən keçən hissəsində partlayış olub. BP Azərbaycanın sözçüsü Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyədəki hadisədən sonra Bakı-Ceyhan kəməri ilə neftin nəqli dayandırılıb. Odur ki, Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlar neftin nəqlinə təsir etmir. Bayatlı neftin nəqlinin digər marşrutlarla davam etdiyini bildirib.
Əvvəl necə idisə, bu hadisələrdən əvvəl Gürcüstan arasında bizim əməliyyatlarımız o cürdə davam edir. Bir dəyişiklik yoxdur.
Tamam Bayatlı bildirib ki, kəmərin təhlükəsizliyi üzrə öhdəliklər hökumətlərin üzərindədir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev isə bildirib ki, Azərbaycan Gürcüstanın Batumi və Kuleyev limanları ilə neftin nəqlini dayandırıb. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin Türkiyə hissəsində baş vermiş qəza və 4 gün davam edən yanğın nəticəsində isə 20 min ton neft yanıb. Rövnəq Abdullayev bildirib ki, qəzadan sonra Dövlət Neft Şirkəti Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə gündə 11-12 min ton neft nəql edir. Rövnəq Abdullayev onda bildirib ki, Türkiyədəki qəzadan dəyən ziyan sığorta vasitəsilə ödənəcək və Azərbaycan heç bir maddi itki verməyəcək. Tbilisi-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq Radiosu bu məlumatı Bakı Aeroportunun məlumat bürosundan alıb. Məlumat bürosundan addımın səbəblərini açıqlamayıblar. Bürodan sabah da reyslərin olmayacağı bildirilib. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə bugün Rusiya təyyarələri Tbilisi Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında hərbi hava bazasını bombardman edib. Avqustun 8-dən bəri Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər. AP agentliyinin Balakəndəki müxbiri isə xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı sərhəddə Gürcüstan vətəndaşı olan minlərlə şəxs toplanıb. BMT-də Rusiya-Gürcüstan qarşıdurması ilə bağlı qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr başlayıb. ABŞ Moskvanı hərbi əməliyyatlara son qoyaraq Gürcüstan ərazisini tərk etməyə çağırıb. BMT baş katibinin sülhməramlı missiyalar üzrə müavini Edmund Mule deyib ki, münaqişə Abxaziya ərazisinə keçib və Abxaz separatçıları Gürcü qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Mule bildirib ki, BMT Abxaziyada Gürcüstanın nəzarət etdiyi Kador dərəsindən 15 hərbi müşahidəçisini geri çağırıb. Avropa Birliyi münaqişənin Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətləri poza biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Avropa Birliyinə prezidentlik edən Fransa Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Rusiyanın Gürcüstanın atəşkəs təklifinə razı olmasını gözlədiyini bildirib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchnerin bölgəyə səfər edib sülh planı təqdim edəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Gürcüstan və Rusiya arasında hərbi münaqişəyə baxmayaraq hər iki ölkənin komandalarının Olimpiya oyunlarında iştirakını davam etdirəcəyini bildirib. Çərşənbə günü Gürcüstan və Rusiya olimpiyadaçıları çimərlik voleybolu üzrə qadınlar arasında keçiriləcək maçda yarışacaqlar. Və sonda Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb. Cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kiloqram çəki kateqoriyasında çıxış edən 31 yaşlı Qasımov Rusiyalı Alim Qadanova uduzub. Qasımov qarşılaşma zamanı ilk xalı qazansa da zədə alıb. Həkimin köməyindən sonra mübarizəni davam etdirən Qasımov qalibiyyət əldə edə bilməyib. Bugün daha bir Azərbaycan idmançısı Aksana Hətəmxanovanın 100 metrlik məsafəyə üzmə yarışında çıxışı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Olimpiya yığmasından isə üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında ilk qızıl medalı qazana bilib. O, medli üzrə yeni dünya rekordunu da vuraraq 400 metrlik məsafəni 4.3 dəqiqəyə başa vurub. Bu saatin son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından növbəti xəbərlərimiz saat 4-də olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə yenə də sahibkərə yaradılan maneələrdən danışacaq. Haqqında danışacağımız sahibkər üzləşdiyi problemlə bağlı bu ilin əvvəllərində bizim radioda üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Bu, şüşə biznesi ilə məşğul olan Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovdur. O, yenə də əvvəlki problemlərin qaldığını deyir. Ədalət Abbasov studiyamızın qonağıdır. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, yadınızdadır, yəni yadınızdan çıxmıb, təbii ki, az vaxt keçib. Bu ilin fevralında gəlmişdiniz bizim Azadlıq Radiosuna.
Fevral ayın 19 olmuşdur.
Fevral ayında gəlmişdiniz. Və onda siz dediniz ki, sizin yalama gömrük postunda şüşə ilə dolu vaqon saxlanılıb sizə məxsus. Neçə müddətdir ki, buraxılmır. Amma İndi də deyəsən, mən sizinlə danışanda ki, verilişə gələ bilərsiniz, dediniz ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində siz nəsə yenə də problemləriniz var. Yəni, bu problemlər bitmədi mi?
Xeyr, problem bitməklə bitmir problemimiz. Bugün biz Bakı Baş Gömrük İdarəsində yenə olduq. Çünki biz ayın 14-ü iyul 2008-ci il tarixdə yük gömrük bəyannaməsi vermişik Bakı Baş Gömrük Orqanına.
Yenə də şüşə gətirirsiniz, yoxsa döndəriblər sizi o yoldan?
Yox, gətiririk şüşə.
Hə, yenə də gətirirsiniz.
Amma yenə həminki qayda, heç bir dəyişiklik yoxdur. Həminki qaydada şüşəni gətiririk, yenə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi veririk. Yük gömrük bəyannaməsinin dalınca heç bir xəbər çıxmır. Yenidən gedirik Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yükümüz nə oldu? Yenə həmin qayda. İndi artıq demirlər nə verməlisiniz, nə verməlisiniz. Sadəcə olaraq susmaqla. Dəfələrlə Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin dəfələrlə Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq dəfələrlə. Lakin heç vaxt bizi qəbul etməyib.
Kimdir o?
Səfər Mehdiyev.
Mehdiyev kimdir?
Birinci
muavin. Alınmıyıb. Bugün indi siz Bakı Baş Gömrük İdarəsində oldunuz. Orada yəni, nə dedilər? Yəni, ümumiyyətlə, nəyə bağlı getmişdiniz? Yenə yükünün buraxılmaması ilə bağlı.
14 iyul 2008-ci il tarixli yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Yük gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsilə bağlı getmişdik. Yəni, artıq bir aya yaxındır ki, yük gömrük bəyannaməsindən heç bir xəbər yoxdur, rəsmiləşdirilmir.
Nə qədər gətirirsiniz şüşə, hardan gətirirsiniz?
12 min kvadrat şüşə gətirmişik.
Təxminən, biraz...
Belarusiyanın Qolun şəhərindən.
Vagonla?
2 vagon.
2 vagon, yenə də.
2 vagon, bəli. 2 vagon gətirmişik Belarusiyanın Qolun şəhərindən. Yenə də Bakı Baş Gömrük İdarəsində yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Bir aya yaxındır, heç bir xəbər yoxdur.
Mal harda saxlanılır? Yalamada keşlə... yoxsa artıq Keşlədə?
Mal Keşlə dəmir yol stansiyasındadır hal-hazırda.
İndi artıq yalamada problem olmur da, buraxırlar Keşlədə.
Yalamada yenə problem olur. Yalamada yenə saxlamağa saxlayırlar. Axırıncı vagonumuz, bundan qabaqki vagonumuz yenə 12 günə yaxın yalamada saxlanıldı. Güvə sənədlərinin araşdırılması məqsədi ilə. Yenə 12 gün saxlanıldıqdan sonra vagon gəldi Keşlə dəmir yol stansiyasına. Biz 5 may tarixində yük gömrük bəyannaməsi verdik. 5 may tarixində verdiyimiz yük gömrük bəyannaməsi 10 iyul 2008-ci il tarixdə buraxıldı.
Necə buraxıldı Ədalət bəy, sir deyilsə? Yəni, nəsə ödədiniz?
Yox, ödəmədik, amma uzun müddət keçəndən sonra istəyədilər, no, biz aydın məsələdir, vermədik.
Nə qədər yəni, istəyirdilər, Ədalət bəy? Yəni, bir vagona görə, ya bir tona görə, nə qədər istəyirdilər?
Bu hamıya bəlli olan bir məsələdir, 425 manatdır hər tonuna şüşənin hal-hazırda.
Bəs sizə, özünüzə necə başa gəlir? Bir dəfə demişdiniz o verilişdə, əvvəlki verilişlərdə. Yenə də şüşənin qiyməti o qiymətdə qalır da?
Əvvəl 425 dollar idi, indi dollarla olan rüşvəti keçirdiblər manata.
hətta manatla alırlar. Bəli. Bəs Şuşanın özü necə başa gəlir? Oradan alırsınız, ha, deyirsiniz, Belarusiyadan alıb gətirirsiniz.
Orada hal-hazırda başa gəlir təxminən bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən belə başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıqdır. Şuşanın dəyərindən, Belarusiya ödədiyimiz dəyərindən də artıq burada rüşvət tələb olunur.
İndi bu sonuncu dəfə necə keçirdiniz? Yenə problemlər oldu, saxladılar, cərimələr filan?
Biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, yük gömrük bəyannaməsinin saxlanılması barədə əsassız yük gömrük bəyannaməsi saxlanılır, yükümüz buraxılmır. Bir neçə dəfə gömrük komitəsindən müraciət elədik. Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşmədik. Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşə bilmədik. Və məktublarımıza cavab vermək əvəzinə vermədilər. Yəni məktublarımıza cavab. Bunu biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, yəni məktublarımıza da cavab vermirlər. Məhkəməyə müraciət elədik ki, informasiya sorğusunun haqqında biz məlumat istəmişik, sorğu istəmişik ki, yükün saxlanılması səbəblərini bizə konkret göstərsinlər, kimin göstərişindən saxlanılıb, nə üçün saxlanılıb, sənədləri təqdim eləsinlər. Lakin məktuba heç bir cavab gəlmədi və sonda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən mən o məktubu gətirmişəm, bizə cavab gəlib.
Maraqlıdır, nə deyilir o cavabı?
Cavabda oxumaq. Biz bunu Nazirlər Kabinetində yazmışdıq, bunlar Nazirlər Kabinetində cavab yazdılar, oradan bizə gəlib. Burada göstərilir ki, bizim o 5-i tarixində, 5-i may tarixində təqdim elədiyimiz 806-33-68 sayılı yük gömrük bəyannaməsi 10.07.2008-ci il tarixdə rəsmiləşdirərlər ki, sərbəst dövrəyə buraxılmışdır. Yalnız bunu yazılardı. Amma 5-i may tarixində bizim təqdim elədiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin 10-u iyul tarixində buraxılmasının səbəbini göstərmirlər. Gecikmə səbəbi nə üçün gecikdirilib?
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Yox, bir müddət yadınızdadır. Biz fevralda sizinlə söhbət edəndə Yalma Gömrük Postunun rəisi demişdi ki, sənədlərdə nəsə müəyyən uyğunsuzluqlar var, bəzi çatışmayan. Yəni belə demişdi bizə. Bu dəfə elə bir şey deyilməyib.
Heç nə yazılı verilir, nə deyilir, heç nə deyilmir indi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyi.
101.7.
Bir də Ədalət bəy, siz, mən səhv eləmirəmsə, əvvəl Şuşanı Rusiyanın Saratov vilayətindən, şəhərindən gətirirdiniz. Sonra problem çıxmışdı deyəsən onunla bağlı.
Saratovla problem çıxdı. Sonra biz Saratovla kontraktın vaxtı qurtardı. Biz yenidən oradan kontrakt bağlamaq istəyəndə oradan bizə bildirdilər ki, Azərbaycandan kimsə gəlib ora, Şuşanı böyük partiya ilə alırlar və Azərbaycana Şuşanın satılmaması ilə bağlı onlardan xahiş olunub. Ona görə də Şuşanın Azərbaycana verə bilməyəcəkləri və bizimlə kontraktın vaxtını uzada bilməyəcəkləri barədə bizə belə bir məlumat verdi Saratov. Bizdə vəziyyət indi elədi ki, Azərbaycanda Şuşanın qiyməti o dərəcədə yüksəkdir ki, digər respublikalarda istehsal olunan hansı ölkədən alırsan al Şuşanı Azərbaycanda onu mənfəətlə satmaq mümkündür.
Mümkündür?
Bəli.
Aha, yəni belə bahadır.
Ən baha Şuşanı alıb gətirib Azərbaycanda yenə də satmaq mümkündür onu.
Doğrudan mı müqavilə müddəti bitdiyinə görə və Azərbaycandan daha çox partiyalı bir müqavilə bağlandığına görə olmuşdu bu, yoxsa bəlkə sizə maneələr?
Yolunda bizə açıq dedilər, dedilər ki, Azərbaycandan kimsə xahiş eləyib, kimsə xahiş eləyib ki, Azərbaycana bir daha Şuşa verilməsin.
Niyə buraxmırlar sizi? Niyə mane olurlar sizə? Bax, siz Şuşə gətirirsiniz. Burada qəbahət nədir sizin gətirməyinizdə?
Şuşanın qiymətini süni sürətdə qaldırmaq və ondan kimlərsə mənfəət götürür.
Bu sahədə monopoliyadır da, belə deyim. Sizin o müraciətləriniz, bax, ötən verilişlərdə demişdiniz ki, müxtəlif yerlərə müraciət eləmişsiniz, hətta sizinlə telefon danışığını yazmışdınız, təqdim eləmişdiniz. Biz də əlaqə saxladıq həmin ünvanlarla. Ümumiyyətlə, bax, bu yoxlamalarla, bu saxlamalarla da bağlı müraciət eləmişsiniz, misal üçün, prokurorluğa və yaxud da ki, prezident aparatına filana.
Bəli, müraciət eləmişik, baş prokurora müraciət eləmişik, korrupsiyaya qarşı komissiyaya müraciət eləmişik ki, araşdırılsın. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir. Mən sonuncu məktubu yenə gətirmişəm. Burada bizim bir neçə məktublarımızı göstəriblər və onun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərməkləri barədə bizə məlumat yazıblar ki, araşdırılması üçün həmin məktublar Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Yəni bizim şikayət etdiyimiz orqandan baş prokuror yenidən həmin orqana araşdırılması üçün göndərir.
Siz bu sahəyə başlayanda biraz maraqlıdır bəlkə tarixçəsini deyəsiniz. Nə vaxt başlamısınız ümumiyyətlə bu Şuşa biznesinə? Neçə ildir?
2007-ci ildən başlamışam.
2007-ci ildə. Bəli.
Yəni bu sahəyə baş vuranda bilirdinizmi ki, bax belə çətinliklər var, sahibkar bu yollarda büdürüyə bilər, maneələrə rast gələ bilər, hətta bu sahədən çıxarıla bilər. Yoxsa elə belə birbaşa girdiniz ki, bu işə gətirəcəm Azərbaycana?
Biz şu biznesinə başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə biznesə başlamamışdan qabaq bilirdik Azərbaycanda təxminən belə bir problemlərin olduğunu bilirdik. Lakin həmin problemlərin biz elə bilirdik ki, mübarizə aparsaq, ona qarşı mübarizə aparsaq mümkündür bu bariyeri aşmaq. Lakin sahibkara fəaliyyətlə məşğul olduğumuz vaxtı görürük ki, bariyeri aşmaq mümkün deyil. Praktiski demək olar ki, mümkün deyil.
Amma
biz işlə bağlı vəsait şəxsin hərəkətindən şikayət vermişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də işə baxmaq istəmir. Siz təsəvvür edin, vəsait şəxsin hərəkətindən ümumi qaydada məhkəmə baxmaq əvəzinə bir-birinin üstündən atır. Ümumi qaydada məhkəmə, Nəsim məhkəməsi bir dəfə informasiya sorğusundan bağlı vermişik. Nəsim məhkəməsi onu atdı İqtisad məhkəməsinin üstündəki İqtisad məhkəməsində baxılsın bu məsələ.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana şüşə və tikinti materialları gətirən sahibkarın Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovun üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Konkret sizdən nə istəyirlər? Pul istəyirlər, yoxsa sistemlər şüşə gətirəsiniz, yoxsa istəyirlər gətirəsiniz, burada kiməsə verəsiniz? Nə istəyirlər? Bax, biraz onu sadalayardınız.
Ya gətirib rüşvət vermək, ya da gətirib kiməsə satmaq burada.
İndi siz də gətirirsiniz, bir neçə dəfə gətirib keçirmişsiniz.
Bəli.
İndi nə edirsiniz, hansı yolu seçirsiniz?
Biz gətirdiyimiz Azərbaycanda ümumi tələbatın çox xırda bir hissəsidir. Ona görə də biz o şüşəni gətiririk və hərdən bir çıxardıb o şüşəni satırıq. Amma çox az hissədir o. Biz gətirdiyimiz ayda 12 min, 20 min kvadratdır. Təxminən belə olar, 12 min kvadrat olar təxminən ayda. Azərbaycanda şüşə tələbatı çox böyükdür. Hal-hazırda tikintilərin çox getməsindən əlaqədardır yəqin ki, bu şüşə tələbatı çox böyükdür. Bizə hal-hazırda şüşə əsasən İrandan gəlir. Biz Rusiyadan, Belarusiyadan...
Siz bir dəfə deyəsən demişdiniz, İrandan da gətirməyə cəhdiləyəcəksiniz. Oldu mu belə bir cəhd, yoxsa?
Yox, hələ ki olmayıb. Biz başımız o qədər qarışır ki, bu işlərə, bu gömrük orqanla mübarizəyə o qədər başımız qarışır. Məhkəmədir, oradır, buradır. Biz normal bizneslə məşğul ola bilmirik.
Tək sizsiz, yoxsa digər sahibkarlar da belədir?
Tanımıram.
Yəni problemlə üzləşən?
Problemlə üzləşən mən bilən çoxdur, mən konkret deyə bilmərəm burada. Kimlərdir? Amma belə problem hamıda var.
Hamıda.
Elə adam ola bilməz ki, desin ki, məndə o belə bir problem yoxdur.
Bəs onlar necə işləyirlər? Bax, siz direniş göstərib dayanmışsınız. Amma digər sahibkarların işləyirlər.
Eşdiyimə görə hamısı rüşvət verir. Ona görə də siz təsəvvür edin, şüşənin qiyməti Azərbaycanda xaricdə satıldığı qiymətdən 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır. Heç bir sahibkar o gəliri özünə götürə bilmir.
O cümlədən siz də.
Bəli. Biz dəfələrlə olur, yük bizə ucuz başa gəlmək əvəzinə yük uzun müddət qalır, dəmir yol cərimələri, digər cərimələr, kənar təşkilatlara biz öhdəliyi yerinə yetirməməyin ucubatından küllü miqdar ştraflara düşürük, cərimələrə düşürük və cərimələrin nəticəsində bizə də baha başa gəlir şüşə.
Belə Azərbaycanda adətən daha çox adamlar müxtəlif yerlərə müraciət edəndən sonra daha yuxarı instansiya müraciət edirlər. Bu da prezident, ölkənin prezidenti. O sahibkarlarla həmişə görüşündə deyir ki, həmişə diqqətdə saxlayır, sahibkarlara qayğı göstərdiyini deyir. Belə bir görüş, belə bir cəhət, nəsə fikriniz yoxdur ki, prezidentlə görüşəsiniz ya müraciət eləsiniz ona, vəziyyəti danışasınız?
Mən bilmirəm, necə görüşmək mümkündürsə görüşmək, biz cəhd göstərərik. Biz prezident aparatında qəbula bir dəfə getmişik, görüşmək qeyri-mümkündür.
Orada da yəni görüşə bilmək, alınmayıb sizin nəsə prezident aparatında. Amma şikayətləriniz var da ora?
Şikayət yazmışıq, bəli.
Amma bir şey deyim indi sizə, bu siz həm də bir sahibkar olaraq Sahibkarlar Konfederasiyasının üzvüsüz.
Bəli.
Bir yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq.
Bəli.
Bəs Sahibkarlar Konfederasiyasından sizə hansısa bir kömək, hansısa bir qayğı, hansısa bir yardım, yəni müraciət yəqin ki bu məsələdən xəbərdardır onlar.
Bəli.
Nəsə bir addım atılmadı o tərəfdən?
Biz onlara bir neçə dəfə müraciət eləmişik. Birinci dəfə müraciət eləyəndə onlar gömrük komitəsinə müraciət elədilər, bizim problemlə bağlı maraqlandılar. Sonradan mən elə gəlir maraqlanmayıblar və onlardan da bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz onlara da müraciət eləmişik problemlərimizlə bağlı. Lakin oradan da bizə cavab gəldi.
İndi bax maraqlıdır. Bax siz saxlayırlar sizin yükü. Həm ya yalama gömrüyüdə deyə ya gətirib keçirib keşlədə saxlayırsınız. Amma bir uzun mübarizədən sonra bunu buraxdırırsınız, buraxırsınız.
Bəli.
Saxlayırlar, saxlayırlar sonra yəni siz bir şey də vermirsiniz. Sizdən də deyirsiniz bəzən də malı ucuz qiymətə alırlar, bəzən də özünüz də realizə edə bilirsiniz. Onda bunun bax biraz o mahiyyət nədir bax görürlər. Siz...
Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizə belə gəlir ki, o dəmir yol cərmələrindən bir yerdə yükün bizə baha başa gəlməsi və digər sahibkarların rüşvət verməklə işləməsinə şərait yaratmaq.
Yəni kənardan sahibkarlar baxsın ki, sizin hansı problemlərlə üzləşirsiniz.
Bəli,
bəli. Belə geri çəkilmə fikriniz necə? Yoxdur bəlkə mən bir dəfə də demişdim sizinlə söhbətdə ki, bir sahibkar da bizdə olmuşdu. O dedi ki, digər sahə ilə məşğul idi, indi o sahəni atdı. Yəni bax sizin eyni ilə sizin üzləşdiyiniz problem ucbatından. Geri çəkilmə fikriniz var yoxsa
hələ ki fikrimiz yoxdur. Görək axırı necə olur.
Necə görürsüz axırını? Bax belə maraqlıdır. Necə görürsüz?
Biz biliriz, yəni, mən
2007-də başlayanda daha çətin idi də yəqin sizə, hə?
2 həftə bundan qabaq, ya 3 həftə bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasında oldum. Orada iş qurmaq çox asandır. Çox orada gömrük bu qaydada işləmir. Orada iş görmək çox asandır. Yəni belə problemlər biz başqa dövlətin nümayəndəsi, başqa dövlətin vətəndaşı olsaq da, orada iş görmək mən belə başa düşürəm ki, həddən artıq asandır. Burdan qat-qat. Ona görə ola bilər ki, bizim fikrimiz var, biz biznesimizi təmiz burdan çıxardaq. Burada işləmək çox çətindir, mümkün deyil.
Bəlkə də ona cəhd eləyirlər.
Bəlkə də ola bilər.
Amma necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu sahənin arxasında kimlər dayana bilər? Yəni, mən ad istəmirəm təbii ki, yəni daha böyük adamlardır, yoxsa xırda məmurlardır? Yəni,
bu daha böyük adamlardır.
Daha böyük adamlara gelib çıxır.
Mütəşəkkil bir dəstə var. Hamısı mülki şəxslərdən ibarət şəxslərdir bunlar. Mütəşəkkil dəstənin barəsində hamının xəbəri var. Bütün bu işi təşkil edən onlardır. Və onların da başında kimlər dayanır, hamıya bəllidir. Mən burada ad demək istəmirəm.
Mən onu da qeyd edim ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizinlə lap əvvəl də danışanda, yəni bu ilin əvvəlində danışanda da Gömrük Komitəsinə müraciət eləmişdik ki, bizim bir sahibkar dəvət eləmişik, bu problemlərlə üzləşir, siz də nümayəndə verin. Yəni, onu da nümayəndə vermədilər. Sonra, ondan sonra bu verilişə görə də bir neçə dəfə rəsmi məktubla müraciət eləmişik, yəni gəlməyiblər. Yəni, bax, belə bir şey var. İndi Rusiya deyirsiniz, köçüb getmək istəyirsiniz, yəni biznesinizi ora götürmək istəyirsiniz.
Biz burada biznes qurmaq istədik. Yəni, biznes qurmamışıq hələ biz burada. Şəraiti öyrənməyə çalışdıq. Lakin şərait başa düşdük ki, burada çox vəziyyət çox pisdir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər hardası olmuşdunuz mu? Hansı ölkədə biznesiniz var idi mi?
Yox,
Azərbaycanda başlamamışdan qabaq.
Başqa ölkədə biznesimiz yox idi. No, şəraiti araşdırmışıq. Amma olmayıb başqa ölkədə biznes. Amma başqa ölkədə şərait buradan qat-qat asan da olduğu üçün biz indi onun təhlilini eləyirik. Ola bilsin, yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq. Burada yəni başlamamışıq demək olar ki, biz biznesə. Bu bizim gördüyümüz biznes xırda bir işdir. Biz bu biznesə girişmək istəyirdik burada, amma belə baxırıq ki, burada mümkün deyil.
Aydın oldu ki, böyük biznes
biznes burada böyük biznesə cinayət yolundan qədəm qoymadan burada böyük biznesə məşğul olmaq mümkün deyil.
Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni ora bura nəsə pul vermək,
müşvət almaq, ora bura pul verməsən burada biznes qurmaq mümkün deyil.
Belə təxminən
yəni istehsalla tutaq ki, məşğulsan. İstehsalla məşğul olsan, əgər idxaldan asılsansa mütləq gömrük komitəsindən üzləşməlisən orada problemlərlə. Mən adi bir misal deyim. Azərbaycanda bütün istehsalla məşğul olanlar, o idxaldan asılı olan bütün istehsalla məşğul olanların hamısının bu cür problemləri var. Götürək sadəcə hamının bildiyi pərakəndə ticarət mağazalarını. Bu günləri pərakəndə ticarət mağazalarında nəzarət kassa aparatına çek vura bilmirlər. Nə üçün? Çünki ölkəyə girən malların heç biri rəsmi sənədlə girmir. Hamısında problem olur. Ona görə istənilən pərakəndə ticarət mağazalarına nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, pərakəndə ticarət mağazalarında satdıqları malın ya sənədi yoxdur, ya da ki, satdığı qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə sənədləri var.
Bu, vergidən yayınmaq üçündür, hə?
Vergidən yayınmaq üçün deyil. O, fakt götürəndə həmin məhsul baha başa gəlir, satdığı əmtə.
Bəli.
Amma yük gömrük bəyannaməsindən dövlətə daxil olanda ölkəyə daxil olan həmin mal, onun sənədləri saxtalaşdırılır.
Necə?
Saxta sənədlərlə girir çoxsu onların.
İndi deyirsiniz, gedirsiniz. Belə məlumatınız yoxdur ki, siz neçənci adamsınız belə gedən, neçənci sahibkarsınız?
Mən bir neçəsini tanıyıram. Türkiyəyə gedən tanıyıram, Rusiyaya gedənləri tanıyıram, bir neçə sahibkar tanıyıram ki, burada tam qura bilməyib, işin çıxıb gedib.
Yəni, bax, bu problemlər üzündən.
Bəli.
Bəs sonuncu bu vaqonunuzun taliyi necə oldu? İndi bunu keçirəcəksiniz, yoxsa hələ qalıb?
Ayın 14-ü iyun tarixində yük gömrük bənləməsi vermişik, 14-dündən girib Keçlə dəmir yol stansiyasına yük bugünə kimi orada qalır. Heç bir cavab yoxdur, nə üçün qalır?
Təxminən bundan əvvəl gətirdiyiniz malla bağlı, onlar nə qədər saxlanılırdı, sonra buraxılırdı?
47 gün saxlanılan olub, 20 gün saxlanılan olub, 25 gün saxlanılan olub. Yəni 20 gündən az saxlanılan olmayıb.
İndi belə deyək, haradasa lap götürək ortaq bir 50 gündən sonra buraxıla bilər və onun ölkədə realizə olunması, satılması nə qədər çəkər?
Onu realizə eləmək, yəni asılıdır qoyulan qiymətdən. Yəni ola bilər ki, bizə baha başa gəlsin mal. Biz onu baha satsaq, gec realizasiya olunacaq.
Ucuz satsanız,
ucuz satsaq tez realizasiya.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu sizin Azərbaycana gətirdiyiniz sonuncu şüşə olacaq. Yəni belə də, bax, belə mən belə başa düşdüm.
Yox, sonuncu şüşə yox. Hələ ki işləmək fikrimiz var. Ümid eləyirik ki, düzələcək bizim, biz də düzələcəyik.
Hələ ümid var sizdə.
Ümid var ki, bəli.
Minnətdaram sizə. Bu məsələyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin də mövqeyini öyrənmişik. Qadir bəy, sizcə niyə, bax, sahibkar neçə müddətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, İrandan, Rusiyadan Azərbaycana şüşə gətirmək istəyir və digər tikinti materialları gətirmək istəyir. Amma hər dəfə onun dediyinə görə, bax, belə problemlərlə üzləşir, onu gömrükdə saxlayırlar. Hətta gömrükdən, yalama gömrük postundan buraxılandan sonra gəlir Bakıda, Keçilə stansiyasında dayanır və uzun müddət bu müxtəlif adamlarla danışıqlar aparır və hətta rəsmi qurumlar, yəni gömrük idarəsi, Bakı Baş Gömrük İdarəsi və digər qurumlar olara deyirlər ki, bu işlə filan kəslər məşğul olur, siz gedin, həmin adamlarla danışın, bu yükün buraxılması filan. Ümumiyyətlə, nədir bu? Niyə görə sahibkar sərbəst, misal üçün ilə götürək Ədalət Abbasov şüşə gətirə bilmir ölkəyə? Səbəb nədir?
Səbəb çox sadədir, yəni burada söhbət hazırda çox populyar ifadə olan insanlardan gedir, monopoliyalardan gedir. Yəni artıq bazarın bütün segmentləri müəyyən oliqarxlar, məmurlar tərəfindən insara alınıb və bu insarlar arasında hansısa bir müstəqil təşəbbüs, saat təşəbbüslə çıxış eləmək çox qorxuludur, hətta təhlükəlidir. Yəni o baxımdan sahibkarın üzləşdiyi problemlər tipik ki, Azərbaycanla bağlı olan bir problemdir, bu insarsılıqla bağlı olan bir problemdir. Bilirsiniz, məsələnin kökü daha dərindir, çünki Azərbaycanda sürətlə siyasi hakimiyyətlə biznes hakimiyyətinin inteqrasiyası gedir. Siyasi hakimiyyətlə biznes elitasının bir əldə cəmlənməsi istər-istəməz monopoliyalara, insarlara, bu süni problemlərə yol açır və Azərbaycanda da həmin proses gedir və siyasi hakimiyyət getdikcə daha çox oliqarxların, monopolistlərin sərəncamını nəzarətinə keçir və bu halda da avtomatik olaraq insarlaşma yaranır və insarlaşma artıq bazarın bütün segmentlərini əhatə edir. Yəni, hazırda elə bir saha yoxdur ki, bölmə yoxdur ki, orada insarsılıq meyilləri olmasın, ən azı bunun rüşeymləri olmasın. Bu baxımdan həmin sahibkarın üzləşdiyi problemi anlamaq olar. Məndə dəqiq məlumatlar var ki, bir neçə sahibkar malı Azərbaycana, idxal məhsulunu Azərbaycan gətirərkən analoji problemlə özləşib. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər adətən belə problemlər gömrükçilərlə bağlı olurdu, gömrük işçiləri ilə bağlı olurdu. Yəni onlar sahibkardan müəyyən haqq tələb edirdilər, yəni qeyri-qanuni ödənişlər tələb edirdilər. İndi situasiya biraz fərqlidir. Yəni gömrük işçiləri, gömrükçilər sahibkara bildirirlər ki, əksər hallarda biz səni buraxırıq, biz sənin sənədlərin düzdür, burada qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən gedib həmin monopolistlə, həmin sahənin monopolisti ilə, insarsı ilə razılığa gəlməlisən, ancaq bu halda sən məhsulunu bazara çıxarıb sata bilərsən və yaxud ki, təkrar idxal əməliyyatları keçirə bilərsən. Və bir neçə sahibkar mənimlə şəxsən söhbətində bu faktı etiraf eləyib. Artıq ölkəyə idxal olunan malların gətirilməsi gömrük işçilərinin yox, daha çox həmin monopolistlərin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Hansı monopolist bununla razılaşır, hansı razılaşmır?
Bir müddət əvvəl bazarda bahalıq və ya qıtlıq olanda prezident bir müşavirə keçirdi və o qeyd elədi ki, ölkədə müəyyən sahələrdə monopolistlər var və bunlara karşı mübarizə aparılacak. Müşavirədən sonra nəsə bir şey dəyişdi mi, yoxsa elə hər şey olduğu kimi qalıb?
Nəinki mübarizə aparılmadı, əksinə həmin müşavirədən sonra insarlaşma meyilləri daha da gücləndi. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin qeyd etdiyim oliqarx məmurlar, müəyyən monopolistlər açıq-aşkar prezidentin sərəncamını, tapşırığını sabotaj edirlər. Onlar maraqlı deyirlər ki, monopoliyalar aradan qaldırılsın, normal rəqabət mühiti formalaşsın. Çünki normal rəqabət mühitində onlar indiki qədər qazanc əldə edə bilməzlər.
Bu, iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarnı qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyin. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Tezə qar yağmış, belə hava hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millət qalxınmalı, almanlar bizə bir toy tutdu, gözümüz işıq görmədi. Nə yağmur kimi yağırdı, quruşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan, çok var. Ben ne, binlerine zaman gitti oradan. Allah'ım şükür ederim, böyle buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də Türkiyə-Türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyirlər sən onu? Get kartof suyu, get deyirlər, onu get qaz doranı, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həmvətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb, vətənə gedməkdən ötürə 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyədə əgər yaxşı olarsan, döndün. Yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedib. Yəni, tanımarsan onu gedib. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur, bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həmsöhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir, nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu, fransız qəsəbəsindəki başqa qədimi üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix opan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divararda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Mezun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-yə cənd baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsız olan.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilizlərdə işləyirdim. O qız İngilizlərdə işləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedi? Xoşuma gedirsən dedi. Qız güldü, danışdı. Allah aşkına, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 uşağımız oldu. Ondan sonra arvad rəhmətdən getdi. Tək qaldım, yenə uşaqlar hamısı böyüdü, evləndilər, evləri yaşadılar.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi.
Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan...
Təmiz fransız.
Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı yoxsa?
Yox.
Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasının Strasburgda Azərbaycanlı icmasını təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş. Amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağıymış.
Ondan sonra getdim. Vətəniyə, hələ bil ki, 38-40 il keçmiş, hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qal, yox, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyin Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığım da imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Onun havasını deşə bilmərik. Bənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, bən gedirəm, getmə dedim, ölərsin, getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, üç aydan sonra Azərbaycanda öldü. O birisi Türkiyədən gəldi, o da öldü. Havanı daşıya bilmədilər. Ben doktoru şey etdim, doktor dedi, evet, oranın kliması ilə bura klimatında çox fərq var. Bizim klimat sərin olar, istiyorlar, amma tez de sərin olar. Amma oraya, 40 dərəcə, 45 dərəcə.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozaim qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İmdiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti indi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kimi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri indi bu şərəfi yalnız Leninə verirlər. Və bununla onlar da Stalin kimi tarixi saxtalaşdırırlar. Fəqat bizə məlum olan həqiqət budur ki, nə Lenin, nə də Stalin xalqımızın xilaskarı deyil, onun azadlıq hərəkatını boğanlar olmuşlardı. Bizcə məlum olan odur ki, 36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, milli demokratik haklarımızı çeynemiş ve çıplak kızıl asker süngüleri üzerinde Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur. Bu hayanet ve tecavüzkarlık sahnesini komünistler güya Azerbaycan proletaryatı tarafından gerçekleştirilmiş bir inkılap, aprel inkılabı adlandırırlar. Fakat bu bolşevik uydurması yine bolşeviklerin özleri tarafından ifşa edilmektedir. Sovyet tarih ders kitaplarında bu açık itirafı görürük. Lenin ve Stalin'in şahsi gösterişleriyle, Lenin'in sadık şagirdleri ve Stalin'in de en yakın silahtaşları olan Kirov, Mikoyan ve Orjenikidze'nin bilavasıta rehberliği ve Rus proletaryatı ve onun kudretli Kızıl Ordusu'nun da yardımıyla 1920. yılın aprelinde Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulmuştur. Herhalde bilhassa Mikoyan hiçbir suretle bu faktı ne inkar edebilir ne de bunun tahrif edildiğini iddia edebilir. Zira bolşeviklerin bu itirafı hakikatlerle tamamıyla uygundur. Ama hakikat budur ki 1920. yılda Azerbaycan'da hiçbir inkılap olmamıştır. Azerbaycan 11. Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan'ın bolşevikler tarafından işgali elbette tesadüfi bir hadise değildi. Bu hayanet aktı Rusya'daki Oktyabr tebettülatından sonra derhal Moskova'da hazırlanmıştı. Başta Lenin Stalin olmakla Sovyet hükümdarları tekrar işgal altına aldıkları sabık Çar Rusyası hakimiyetindeki milletlere sözde istiklaliyet tanıdıkları halde hakikatte bu devletlerin provokasyon yoluyla işgal edilmesi planlarını hazırlayırlardı. 17 Noyabr 1917. yılda Lenin ve Stalin'in imzalarıyla Rusya haklarının hukuk beyannamesi adını taşıyan ve bu milletlere Rusya'dan ayrılmaya kadar tayin mukadderat hakkını tanıyan meşhur deklarasyon ilan edilmişti. 3 hafta sonra yani aynı ilin 7 Dekabrinde Rusya Müslümanlarına müracaat eden Lenin böyle demişti. Çar Rusyası tarafından dini ibadet ve milli hayat haklarından mahrum edilmiş olan Kafkaz'ın Türk Müslümanları, şimdi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat terzinizi teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkaz'ın, o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksatla da Lenin 16 Dekabr 1917. yılda Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkaz işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatörçü vezifeleri ise her birimizce çok yakşı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkaz'ı bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkaz'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
Yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də Zorbalık ve Adaletsizliğin Galebe Çaldığı Bir Gün adlı makalemizi dinleyeceksiniz.
Aziz dinleyiciler, silah zorunu Azerbaycan'da iktidarı gasp etmiş olan bolşevikler, hakimiyetlerinin ilk gününden başlayarak komünist diktatorluğunun mahvedici zorbalık, çekist işkenceleri, kütlevi katl ve sürgün metodlarını işe salmıştırlar. Onlar bizi milli, dini ve ferdi hürriyetten mahrum etmiş, milli medeniyet ve enenlerimizi milli əlifbamızı zorla əlimizdən almış, münəvvərlərimizi sərbəst yaradıcılıq, sərbəst düşünmək haqlarından, fəhlələrimizi də öz mənafiyini müdafiə etmək imkanlarından məhrum etmişdirlər. Kəndlilərimizi şəxsi təşəbbüs imkanlarından məhrum edən və onları müasir komünist feodalların kölələrinə çevirən ellikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən belə deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayini təşhis edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşdə buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət atəşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya, 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticarət Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyevin Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günlər yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyev Hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və üçüncü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəbəyevindir və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələri də. Gərəbəyevin qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəbəyev deyil. Gərəbəyev artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyyəyə görə isə xarici qaçmaq istəyən Gərəbəyevi Sovet KGB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmlərliyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyevin Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyev orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəbəyevin şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yeyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konfransa iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyev öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həmyerlimiz Sevin Gərəybəyevin aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KGB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KGB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəybəyevi sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub, qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir. Onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba törə yaxşı verirsiniz.
Biz qazın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım quyulara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şəhər bəhər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.